Harmony. Heart Harmony. Say and say. Side by side.
Mama, singathetha. Hayi bo mama, akuzindihoya de kuthini ke ngoku?
Hayi kaloku Joyce, ungakulinga undibuze loo nto leyo mna. Yandiva? Kuyafana ukuthetha nawe nokungathethi ngokuba wena akundiboni kule ndlu. Akundiboni noba ndisisixoko seyiphimbisa.
Oh, kodwa mama uyithetha njani into enjalo?
Ndiyithethiswa yinto yokuba ilokishi yonke lesihlala kuyo iyazi into yakho noSiviwe. Kodwa mna mama ukuzalayo ndingayazi ukuba uSiviwe unonyana noAyanda. Ndimndedwa usibhanxa kule ndawo. Uthi ndingayithanda njani naloo nto le? Kini?
Oh, nkosi yam. Ndenze le nto ke nakunoluthando. Ngoku ndiyenza kumama wam. Oh mama, benza kuxelela.
Ubuza undixelela, kodwa awandixelela.
Ewe, ndiyavuma uba ndikuxelelanga.
Awundixelelanga kakade.
Ayiyo nempazamo yam ke le, kodwa ibekwa kum ngoku.
Oh Joyce mntanam, ayindiphathi kakuhle ke le indlela undiqhube ngayo. Yandiva? Ayindiphathi kakuhle tu sisi.
Ndiyayazi mama.
Hayi, andikho happy.
Kwaye ndicela uxolo.
Ndiyaluva kuxolo lwakho. Qha into endicela yokuwe inye, ndicela ukhundiphe ithuba ndikhe ndipholise intloko yam. Ncede ke sisi.
Okay ke mama, kulungile.
Iza boy, izadlala notata ibhola kaloku. Khabela utata ibhola man. Akutheni? Afuna udlala nam ndani?
Bonakala ngathi akafuni nje. He, uyiphosile. Yu, awufuni nyani shem mntanam.
Hey, khawume Ayanda man. Unyana wam lona. Kwaye uza kuyidlala ibhola nam.
Hayi bo, kunyana nam kaloku nam.
Kulungile man, mama, kulungile.
Nantsoke boy, nantsoke boy, masidlale. Iza. Bandile, ingqondo yakho mayibe lapha man. Khabale ibhola kwethini.
Hey.
Iza masiphinde, iza.
Hayi hayi hayi. Sumngxolela kaloku thini?
Beke nathi kuwe wena Ayanda thula. Andimngxolelo mntwana. Ndiyathetha naye, okay? Iza masana. Kanti kwenzeka ntoni ngale ntwana? Kuthi ndibhutyubhutyu kanje.
Kwenzeka ntoni?
Yintoni enzima ukukhaba ibhola kothini?
He, Siviwe?
Mna tata ndikwazi ukukhaba ibhola.
Uzayikhaba bona.
Uzayikhaba.
He, Siviwe? Suthetha njalo mani nomntana, please ndiyakucela ungakhulingi.
Yes, sesi useless le ntwana man.
Uthi kutheni?
Vile nje ndithi useless. Libhutyubhutyu le ntwana eli.
Jonga apha.
Yazi uba umfundisa ntoni.
Mhlawumbi ungakho uziphithuba wena lokudlala naye umntana lo ebeza kwenza bhetele. Ungayokudlalisa lo wakho yedwa umntana.
Mamela Ayanda, akulingi undiphambanele mna ne.
Hey.
Elam lithi ikhondo engalunganga nale ntwana.
Wethu, ungasuke uhambe nje.
Ungasuke
uhambe nje. Hambe kaloku. Yodlala nomnye umntana lo wakho. Ushiye umntana am apha.
Sendihambile kakade.
Nkosi yam, ziindaba ezimbi nyhani dade ezibona nje undixela zona. Ngoba kaloku akho mntu mani ofanele ukunyamezelana nokhanxezelwa yindoda.
Oh, injalo dada yona. Kodwa ke mfundisi, mandiyilungise le ndawo ithi ibe yindoda yakhe ngoko. Ngoku ayiseyo yakhe kwaye akazokuphinda abe yindoda yakhe tu.
Oh, molo tata umfundisi. Mama, ndisaye evenkileni. Ingabe ikhona into ofuna ndikuphathele yona? Mama.
Ndoni Joyce hayi mani yenza ngokubona kwakho suka.
Hey. Yeah man, ningabe andithetha bendlini?
Komfundisi. Andingetsho. Kodwa ke tata ndingatsho ndithi noko imeko yethu imbi apha endlini. Ndithetha nje nawe mna zonke ezindaba uzivayo ndizithetha kuwe. Andizivanga ngomntana wam uJoyce lo ndiziva apha emoyeni. Ndiyathanda njani ke mna ke lonto?
Yabona dade, angaxesha nzima la. Yabona lo mntwana ngowakho. Ngoko ke awukwazi tu ungabusecaleni kwakhe. Umthuthuzele kwaye umxhase xa ufuneka njalo.
Kufuneka ndimxhase tata umfundisi nangoku sendixokisile.
Eyi, yabona andike ndixokile mna. Ndicinga kaloku uba ebesoyika engazi futhi ukuba makakuxelele njani xethu le nyawo.
Hey, hey, hayi iyandibhida ke le ndawo yokoyika. Yintoni le mani iza kwenza uJoyce andoyike kangaka? Ndingumama wakhe nje, ndiyamzala nje tata lo mntana.
Yabona ke yima naye.
Hayi bonzima ubomi bethuna.
Ngoku ucinga uba inoba yintoni ingxaki apha nesiphiliso?
Yho, nama ndiziva kakuhle bona nje ayanda
yabona mansisi
ayicaca kuba yintoni ingxaki sisi ubandile mosuza baneminyaka emithathu kwinyanga ezimbini ezizayo ndithi angabuya kuthanda ukubaleka
ewe kuyakuthanda kona ukubaleka nokuxhumaxhuma noxa ke soloko esiwa nje qho
kodwa indlela athanda ngayo ukudlala ngemoto kuyahambelana maneminyaka yakhe kwakhona xa ndimjongile izinto umntwana azithandayo akusuke azithande zonke ngaxeshanye kaloku
hayi andiqondi ke ngoku inoba uthetha ukuthini ke ngoku nesi
kaloku sisi ukukhula komntwana kuxhomekeke kwizinto ezininzi kukho ukukhula kwamalungu omzimba physical
okay
ukukhula kwendlela umntwana aziva ngayo ngokwasemoyeni that is emotional
oh
indlela akhula ngayo ngokudibana okanye ukudlala nabanye social
okay
ukukhula kwendlela acinga naqiqa ngayo cognitive kunye nokukhula kwakhe ngendlela yokuthetha that is language development ngelinye ixesha ke kuye kubekho ukushiyana ngendlela akhula ngayo ufumanise mhlawumbi ukuba ngokomzimba nokuthetha ukhule msinyane kodwa uphinde ufumanise ukuba kwelinye icala mhlawumbi lokuncokola nokudlala noontanga bakhe yasilela
hayi ndiyakuva ke ngoku nesi
hayi le fiva unobobusika bugqitha nam mani
mani
andiqondi ke kodwa kuba kuloo nto ingekhona into onozixhalabisa ngayo apha
hayi mani mama sukhathazeka ndirayithi
uyabona ke pha indlela yakhe yokuthetha nokuqiqa iphambili ngeyona ndlela
ke ngoku ke nesi yintoni enye endingayenza mna njengomzali wakhe ukuncedisana nokukhula kwakhe ngokwamalungu ke okanye umzimba lo wakhe nje wonke
ongakwenza kukuba umane xa ixesha likhona uhambe naye umganyana nje wena ngamanye amaxesha niyodlala esantini okanye nidlale emanzini abantwana bayazithanda izilwanyana usengathi kuye makakubonisa indlela izilwanyana ezahlukeneyo ezihamba ngayo
ke ngoku he ndingayazi njani ukuba xa eneminyaka ethile mhlawumbi ufanele ukuba ndawoni ngokukhula
kaloku ayanda ubuyela kulaa ncwadi yakhe ethi indlela eya empilweni uza kufumana zonke impendulo phantsi kwesihloko esithetha ngendlela yokukhula komntwana
okay
ungalibali kaloku ukuba umntwana akaze kukhulwa ngaxeshanye zonke izinto zakhe benditshilo mos
hayi ndiyabulela nesiphiliso wethu enkosi
he ayanda ndiyayazi ke le ndiza kubuza yona sisi ayindifuni
hayibo
kodwa ndithi mandiyibuze uqabele nokuthetha noJoyce
yakho ndifuna ndithethe naye nje
kodwa xa ujongileyo wena awucingi into yokuba nobabini noJoyce nimsulwa kule nto ngoko ke ingaba luncedo into yokuba nivane
imitshita ikwaito saphusha esisonke thina sophuhla emarhumsha
Blessis khawuthobe lo mculo wakho man khawuthobe lo mculo wakho yu
yabona ke wena ke manjoyjoy Ngoku gato bathoyi. Ngoku mna nawe sikufana nini ke siyozo nobela somabili uyabonela hlobo njonga khona bathoyi. Andithoka bathoyi. Divilo kumane paru yako yabangena pakapaza bathoyi.
Jonga ama flashes ungazothetha into ongayaziyo apho uyandiva. Hayi manje undika man.
Eishi akuthetha ngale paru yako kayijonge nantsi ngoba ufuna ukukhwela ndibona ukugqitha kanjani apha kuyo.
Joyce,
hey wena ungenayo wena ungenayo bencela imali ebhuti. Imali ebhuti ethara.
Joyce baby, kunini ndikuzama efowunini? Awuphendula ka calls zamu, uyazibona ne miss calls zamu, but uthe cwaka.
Akho nto ndiza kuyithetha nawe mna Sivini.
Yambuda yambra. Uyahamba mosu me sister. Uta konda zayithetha nawe so nawe thula ke boss, thula boss.
Come on baby, man, dicela sithethe please.
Sivini, ufuna ukuba sithethe apha phambi kwabantu? Okay ke. Khandiphendule apha ke. Khawundixelele ukuba kwenzeke njani ukuze ube nomntwana nenye intombazana.
Ndicela ungimamele kahle ke baby ne. Baby yam, akayonto la mntana kum man. Ndagqitha kwaye ndaphazama love.
Uyayazi mos
nawe lo. Ye man wena vala umlomo wena. Please baby man. Ndithe wena ungazophapha wena.
Yetha le story and umabelisise ndoda le ayiyo i-taxi yakho. Ayiyo i-taxi yakho thini litheni leliqoki.
Ey futhek wena man, vala umlomo.
Hey hey hey.
Choice baby, licela sithethe ecaleni mani eyaniphazamisa lo mntu lo.
Imamelapha mathoyana, if ever le bhari le lowo mntu lo uyakusokolisa, umxelele baby ke enza mehlisa.
Uyaniphazamisa, please ngicela umhlise makahle ngokuyandika mna ngokulo futhi.
Hey, wena. Hey, futhek iphuma.
Saphuma lami ke, saphuma lami.
Hey, imali yakho. Ah, uyadala ndoda. Uyabona le imali uhlawulela nokuhluba nodi kumkhweli wami etaxini yami ndoda.
Hey. Khawume mani.
Yehla le taxi, yehla le taxi. Banqandini.
Uzothi utshona kumbona nje.